Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den danske folkekirke styrt bløder medlemmer. Det er noget med 100.000 år og 10 år. Men man oplever heldigvis for dem voksende indtægter fra skatteborgerne. Og politikerne, de kræver af alle andre i den offentlige sektor, de skal jo skære ind til benet. Så hvor længe kan politikerne egentlig fastholde kirkens særstilling, når den folkelige opbakning til synlædende er i frit fald? Nu i øjeblikket er der sådan 3/4 af befolkningen, der er medlem af folkekirken. Det spørger i hvert fald religionssociolog Brian Arle Jacobsen i et indlæg i Politikken i sidste uge. Og vi debatterer med ham og Liberal Alliances kirkeordfører Leif Mikkelsen og medlem af kirkeudvalget for Socialdemokraterne. Han hedder Daniel Toft Jacobsen, og det er til sidst i denne her sidste uge, i den her uges anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I er naturligvis stadigvæk meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller I kan også sende os en sms på 42 624 7. Og så om et godt et kvarter, så får vi besøg af SF's meget markante folketingsmedlem Karsten Hynge, der i et indlæg i denne her uge i BT har proklameret, at SF skam ikke er bange for at gå i regering. Det, så er interessant med det spørgsmål, det er jo så, det kan godt være, at SF ikke er bange for at gå i regering, men jeg tror, mange vælgerne er virkelig bange for, at SF nogensinde kommer i regering igen. Men det skal vi tale med Karsten Hynge om, når han kommer her om et kvarters tid.
Men allerførst så skal det selvfølgelig handle om oprør fra udkanten, folketingsvalget 2015. Og det er en bog, der udkommer netop nu, skrevet af valgforskerne Rune Stubager og Kasper Møller Hansen. Den udkommer faktisk i morgen. Og de valgforskerne, de konkluderer, ikke helt overraskende, for jeg vil mene, at Lars Løkke Rasmussens dårlige image, det var massiv dødvægt for partiet Venstre. Og det var så slemt, at det var lige ved at koste Blå Blok sejren ved valget i juni 2015. Og nu har vi den ene af de to forfattere, nemlig dig, Rune Stubager, med på en telefon.
Det stemmer. Goddag, goddag.
Goddag, Rune. Goddag. Nu har jeg jo ligesom foregivet konklusionen her, og jeg har også været ude om den, at det her med, at Løkke kostede Venstre op mod 180.000 stemmer, det er ikke helt sikre, men I siger sådan noget med mellem 1% og er det op til 5,2% af stemmerne. Er det sådan, det er? Eller hvor meget er det?
Ja, det er det spænd, vi siger, mellem 1,4 og 5,2% af stemmerne er det estimat, der vi når frem til som effekten af Lars Løkke, alt efter hvor stor vægt man tillægger hans person for den udvikling, vi ser i sympatien for hans parti fra 2011 til 2015.
Så det vil sige en smule og så til vildt meget. Så kan man selv vælge, hvor man ligger, ikke?
Ja, det kan du sige. Altså det, vi jo skriver i bogen, det er, at den lille smule, hvis du vil kalde det, som jo altså stadigvæk er 50.000 stemmer, og jo i et valg, hvor vi taler om, at det var 7500 stemmer, der sådan set bare skulle være flyttet fra blå til rød blok, så var balancen tippet, så er 50.000 jo stadigvæk et anseligt antal. Men det, vi skriver, det er, at det tal, det er formentlig for lavt. Men omvendt er de 180.000 formentlig også for højt som en vurdering af effekten af Lars Løkke. Men det er altså desværre så nært, vi kan komme det med de redskaber, vi har til rådighed her og nu.
Jeg skal lige sige, at for lige at præsentere dig ordentligt, Rune. Du er Rune Stubager, du er fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og du er selvfølgelig med på en telefon fra Aarhus, så det er på plads. Jeg tænkte på... Men altså, som jeg husker valgresultatet, nu vil jeg lige kritisere, måske lige udfordre din præmis en lille smule, så husker jeg det, at de borgerlige vandt flertallet massivt i det, vi kunne kalde for Syddanmark. Det er Danmark, vi normalt opfatter det, men der var folketingsvalg i hele det danske rige, og de røde vandt jo 4-0 med hensyn til de nordatlantiske mandater, men der var jo faktisk stadigvæk et pænt borgerligt flertal i
i det, man kunne kalde for det sydlige Danmark.
Ja, uhada. Det var da, altså den hed vel 51,7 eller sådan noget, som jeg lige husker det på stående fod til den blå side. Mm. Så når vi konkluderer, som vi gør, at Lars Løkke var lige ved at koste blå blok sejren, så er det jo fordi, vi på nuværende tidspunkt kender udfaldet af de nordatlantiske mandater, som jo, og det er jo helt rigtigt, var anderledes end det plejer at være. Altså vi har jo en periode været vant til, at der var i hvert fald en af de nordatlantiske, der støttede, endte med at støtte den blå blok. Og det var jo en overraskelse på valgaften, at det endte med 4-0, som du siger, til den røde side. Så det er jo i det lys, vi kan drage den konklusion, men du har jo ret, for så vidt angår Syddanmark, der var der et forholdsvis komfortabelt borgerligt flertal, så det er jo helt rigtigt.
Rune Stubager, ikke fordi jeg vil overhovedet stille mig kritisk over for jeres forskning, men at Lars Løkke Rasmussen har været en katastrofal person for partiet Venstre, det behøver man vel ikke at være på så højt et niveau, som jeg for at konkludere oven på det, den valgkamp. Men det, som er nogle af de andre ting, som jo måske er mere kræver jeres indsigt i folketingsvalgets resultat fra 2015, det er den der med, at op mod 41% af vælgerne skiftede parti ved sidste valg. Jeg var for eksempel en af dem.
Ja. Men skiftede du ikke hver gang, Torben?
Ikke hver gang.
Men næsten. Men du skal Rune have lov at svare. Værsgo.
Nej, altså for lige at gøre den anden færdig først, så nej, det er da ikke nogen voldsom overraskelse, at Lars Løkke kostede sit parti stemmer. Det ville da, som situationen havde udviklet sig frem mod valget, nærmest have været underligt, hvis vi var nået frem til en anden konklusion. Og det er for både Kasper og jeg jo sådan set heller ikke hovedhistorien om det her valg. Det er til gengæld en historie, som jeg må sige, at nogle af jeres kolleger rundt omkring har interesseret sig gevaldigt. For faktisk så var det ude bag om ryggen på os lykkedes Ekstrabladet at få fat i historien og bringe den på forsiden onsdag. Vi havde haft andre planer med den historie.
Rune Stubager, jeg vil gerne give dig en undskyldning for, at jeg kom til at formulere det på den måde. Fordi jeg siger, det problem, som er anskudt, det må de selv rode med i Venstre. Nu skal vi snakke om noget, vi har interesse i. Det der, det er en intern sag, ikke?
Det kan vi sige, ja. Men jo dog en sag, som kan have betydning også uden for partiet, ikke? Men jeg er helt enig med dig om, at der er bestemt andre ting, som er nok så interessante. Nu tog vi lige den der analyse med, fordi det havde fyldt så meget i optakten til det. Og det er jo også et generelt spørgsmål, i øvrigt, for lige at runde den helt af, inden for den politologiske forskning, men jo er generelt relevans også, hvor meget betyder personerne egentlig for, hvor krydsene bliver sat. Så derfor tog vi det op. Men det er rigtigt, der var meget store vandringer eller partiskift ved det her valg. Faktisk noget, som vi skal helt tilbage til 73, altså jordskredsvalget, for at matche. Vi er ikke helt over der i niveauet i 73 endnu, men vi er meget tæt på.
Altså jordskredsvalget, det var da Glistrup kom ind med 27 marcipanbrød i første hug.
Men Stubager, hvor mange, lad os lige prøve at sammenligne, hvor mange skiftede parti i jordskredsvalget i 73, og hvor mange skiftede parti ved valget her i 2015?
I 73, der var vi oppe i noget 43,1 eller andet. Jeg har ikke lige det præcise tal her for mig. Og her i 15 var vi oppe på 41,7.
Men det var deroppe.
Lidt afhængig af hvordan. Det var deroppe af, altså, men ret skal være ret, det var ikke højere.
Og hvor ligger man sådan normalt inden for de sidste 40 år? Hvad er sådan gennemsnit?
Jamen, det der jo er det interessante, det er, at der jo faktisk, altså der skete et markant hop fra 71 til 73. De her tal kan vi kun gøre op fra 1971 og frem, fordi det er der, vi har vores undersøgelser, hvor man systematisk har spurgt, hvad folk stemte sidste gang, og hvad de stemte nu ved et givet valg. Der skete der et gigantisk spring op i 73. Der. Det er jo ikke nogen overraskelse. Men så faldt den faktisk ved de følgende valg, faldt andelen af partiskifter ned, sådan at vi omkring valgene i starten af slut 70, altså 79 og 81, der lå vi ned under 20%. Men siden er der faktisk sket en glidende stigning med lidt hop op og ned, men i hvert fald siden 90 er der sket en sådan gradvis stigning, sådan at vi nu er kommet op på de der over 40 igen.
Og det er jo klart, vi kan jo se, at der var i hvert fald tre partier, der høstede på den her konto. Dansk Folkeparti, stor vinder. Alternativet og Liberal Alliance, som vi umiddelbart pege på, på de tre store vinder af valget i 2015. Ja. Ja. Og hvad var grundene til, at man sagde farvel og tak til de etablerede partier, mere etablerede partier, kunne man sige, og så prøvede noget nyt?
Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål, ikke? Fordi ikke nok med, at det var altså det, som de tre partier i hvert fald har til fælles, det er jo, at de er nye partier. Og de store tabere ved valget, det var alle at finde blandt de såkaldte fire gamle partier. Det er rigtigt, at Socialdemokraterne så faktisk gik en lille smule frem, men Venstre tabte stort, De Radikale tabte stort, Konservative gik også tilbage, relativt set også et stort tab for dem. Og faktisk står vi nu i den situation, at de fire gamle partier har aldrig fået så få stemmer, som de fik i 2015. Og for i vores analyser, det der dukker op som en vigtig forklaring på det, det er noget andet, som vi faktisk også har talt en del om, nemlig den lave tillid til politikerne, som vi oplever, at vælgerne udviser for tiden. Der har vi jo set et veritabelt styrtdyk fra 2007 og så frem til den nuværende situation, og jeg husker målinger faktisk lavet under valgkampen i 2015, hvor man ellers skulle tænke, at nu var demokratiets fest i gang, og politikerne var ude og debattere for fuld skrue. Der var der stadigvæk et ret lavt niveau. Måske var det endda faldet en lille spids yderligere i forhold til målinger, vi har set før valgkampen. Så vi er altså i en situation, jeg har ikke set de nyeste målinger på det, så jeg tør ikke sige, hvordan det præcis har været, men det, der i hvert fald tegnede sig ved valget, det var, at den der lave tillid til politikerne var en faktor, der bestemt spillede en rolle. Og det er blandt andet noget af det, der gør, at der er baggrund for vores konklusion om, at det var oprør fra udkanten, men det er jo så udkanten forstået ikke blot geografisk, for det betød også noget, men også politisk set. Altså det var partier, som i hvert fald sådan historisk set har befundet sig i udkanten af centrum af det politiske system, hvis vi skal sige det sådan.
Men det er vel fair at sige, at hvad skal man sige, den altså en af konklusionerne, som jeg umiddelbart nu har ikke læst bogen, fordi jeg ikke nået kunne læse den, men det, som jeg ligesom kan fornemme på dagspressen, det er jo det her med, at udkantsproblematikken, altså det, at vækst og udvikling er gået forbi udkantsområderne, og så måske et fravalg af Lars Løkke, har gjort, at Venstre fik en på kassen, ikke mindst i Sønderjylland, og hvor som pludselig blev malet gult, som man taler pludselig om det gule Danmark, hvor Dansk Folkeparti er den store vinder. Og det var så Syd- og Sønderjylland, det var Vestsjælland og et par steder til. Er det korrekt?
Ja, så det er der nogle af de faktorer, man kan drage frem for at forklare de store skift. Fordi det helt store enkeltskift ved valget, det var af vælgere. Det var faktisk direkte fra Venstre til Dansk Folkeparti. Det var knap 5% af samtlige vælgere, der foretog det skift.
Og hvor mange vælgere? Hvor mange 100.000 er det, vi taler om?
Ja, så er vi jo oppe i nærheden af de der 180 igen, ikke?
Det er knap 200.000.
Ja, ja.
Det er knæ med mange vælgere.
Direkte. Det er det nemlig, ja. I et system, hvor vi jo har lige over 4 millioner af dem samlet set. Så det er en stor flok. Og det vi kan se der, når vi zoomer ind på dem og skal forklare det skifte, der altså skete, altså, og det er jo de suverænt to største bevægelser, absolut set, det var Dansk Folkepartis fremgang på 8,8% point, og var Venstres tilbagegang på 7,2% point. Når vi zoomer ind på det og skal forklare det, jamen det ser ud til, det er, at Dansk Folkeparti, de vælgere, de i særlig grad trak til sig, det var folk med kortere uddannelse, kortere indkomst og lav tillid til politikerne. Og det er jo i virkeligheden en del af de vælgere, som sådan set, hvor partiet i forvejen stod stærkt. Og vi har også zoomet ind på at forsøge, er der en særlig geografisk komponent i det? Er det sådan, at der var en særlig stærk tilbøjelighed til at skifte til Dansk Folkeparti i Sønderjylland? Og det kan vi faktisk ikke finde. Altså, det ser ud til, at det, der forklarer de skift, vi har set, det er de der måske mere klassiske baggrundsfaktorer, sådan at den diskussion, der også har været oppe om, at der skulle være noget særligt ved Sønderjylland og en særlig sønderjysk mentalitet, det finder vi altså ikke spor af i vores undersøgelse.
Rune Stubør, her til sidst, der var også nogle andre tabere, der var SF, der fik en på kassen, og De Radikale fik også, de blev nærmest, ja, sige, ja. De fik virkelig, virkelig, de blev reduceret til næsten en tredjedel.
Mere end halvdelen.
Det er det.
Mere end halvdelen.
Og Alternativet blev den store vinder. Hvad var, kan du kort skitsere, hvad var grundene til, at de ligesom SF og de radikale fik nogen på kassen og gik til måske til Alternativet?
Ja, så det vi jo kan sige, i hvert fald for SF's vedkommende, det er jo ikke nogen overraskelse, at der var jo massive problemer for dem i undervejs i regeringsperioden. De endte med at forlade regeringssamarbejdet, og en del af de profilerede drivkræfter i at have været med i regeringssamarbejdet forlod så også partiet. Så det var vel, kan man sige, hvis man skal bruge Hækkerups gamle betegnelse, magtens å, der blev for tungt at bære. Og det har vi jo været diskuteret i op og ned af stolper, havde jeg nær sagt, både før og siden. Og det er jo formentlig også en del af forklaringen på, at det ser vi jo også en del SF'er gik til Alternativet. Men ellers så hentede Alternativet altså også rigtig mange radikale stemmer. Og en forklaring på det vil være sådan mere løs fortolkning, men mit bud vil være, at de radikale med det meget stærke fokus på den økonomiske dagsorden og på, at pengene skal passe og det berømte udsagn om, at sådan er det jo i relation til dagpengereglerne, blev for meget for en del af den mere spralske del af partiet, altså den alternative del af partiet, om vi så må sige, der skiftede så til Alternativet.
Tak skal du have, Rune Stubager. Du er valgforsker fra Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, fordi du kom og fortalte om din og Kasper Møller Hansens bog om Folketingsvalget 2015, Oprør fra udkanten. Folketingsvalget 2015 hedder den. Den udkommer i morgen. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Kom bare an. Magt skræmmer os ikke. Sådan skrev SF folketingsmedlem Carsten Hynge i den forgangne uge. Nu er han med os her i studiet. Velkommen til, Carsten Hynge.
Tak skal du have.
Jeg bliver simpelthen nødt til at citere lidt fra det her indlæg, som jeg tror er med til at karakterisere dig, eller i hvert fald klargøre for måske de få af vores borgerlige lytter, som ikke helt har styr på, hvem du er. Men altså, du har jo skrevet det her med, at magt skræmmer os ikke. Det skal vi snakke om mere, men du skriver faktisk, jeg er sikker på, at alle partier i et regeringssamarbejde skal give hinanden længere snor, end vi har haft tradition for i Danmark. Hvilket mindre parti har lyst til at blive holdt i et godt gammeldags, stramt, kaukatisk nossegreb af de store?
Et kaukasisk nossegreb.
Kan vi ikke lige få det faglige...
Vil I mærke det her? Jeg tilbyder.
Vil du ikke godt? Altså, vi har jo ikke billeder på her, men kan du forklare, hvor lytter, hvad et kaukasisk nossegreb er?
Ja, vi kan hurtigt få lyd på, i hvert fald, hvis vi tager det.
Jamen altså... Det handler jo om... Og jeg tror virkelig, at det er ikke kun fordi, at det er sådan belært af SF's erfaringer, altså... Hvis vi skal gøre det attraktivt at være en del af regeringsmagten for flere partier, end det har været, så tror jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at afprøve nogle flere grænser for de muligheder, der ligger, for at man altså ikke bliver bare sendt ned i sådan en blender, så man kommer alle sammen til at ligne hinanden. Vi ser jo i dag Liberale Alliance prøve grænserne af og se, hvor langt kan man gå i at fastholde et parti, sjæl og profil, samtidig med, at man er i regering. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald var et af de udfordringer, som SF knækkede nakken på, det var, at man forsvandt ind i det store tapet med de andre regeringspartier.
Altså, det vil sige, det var Margrethe Vestagers kaukatiske nossegreb, der ødelagde det hele.
Hun ødelagde i hvert fald rigtig meget for SF, men jo for hele projektet, vil jeg sige. Altså, det hun spillede med ind på bordet, det var overhovedet et troværdigt centrum-venstre-alternativ til den nuværende borgerlige regering. Og det er noget, der sidder fast i lang tid, fordi der er sat sig en... Det er jo en skuffelse hos mange, som vi arbejder hårdt på at få vendt til et håb om, at vi fandt, de kan håndtere det at have magten.
Men nu gik der jo 50 år, før I ligesom havde tog mod til at komme i regering. Og nogen har jo været meget skeptiske, og siger, der går nok 50 år, før SF prøver igen. Men, og nu står du her, som var en af de mest kritiske interne kritikere i SF, og siger, jamen nu er vi altså klar igen til at prøve at komme under ud. For at citere Per Hækkerup igen.
Ja, altså, jeg har svært ved at forestille mig, at det allerede vil være efter næste valg.
så skulle der ske nogle dramatiske ting i løbet af det næste halvandet år. Men pointen er, venstrefløjen skal gøre sig spilbar i forhold til magten. Det hele ideen i det. Altså, jeg synes, det er fint, at vi på venstrefløjen også vil have partier og tendenser, der siger, at de mest er der for måske sådan af ideologiske årsager, eller de rene og de ranke, ikke? Altså, de renskurede mest, hvad skal man sige, venstreorienterede. Det var der fint nok plads til. Men SF's unikke rolle er lige præcis det at have både et stærkt ideologisk fundament, samtidig med, at vi vil ind og have indflydelse hver eneste dag. Det er hele ideen i SF. Det er det særlige unikke ved SF. Og derfor skal man jo fortæl vælgerne, vi er ikke bange for magten. Tværtimod, vi er i politik af en eneste grund, det er, at vælgerne skal have smæk for skillingen. Men de stemmer på os for at få indflydelse, og ikke for, at vi skal holde nogle taler.
Men Carsten Hønge, er det så ikke en vare, du rejser med, som simpelthen er så antikveret i? Altså, du siger, at magten skræmmer os, ikke? Men der er der mange af os, der med borgerlige op, som siger, at det ville også være utrolig meget mere skræmmende, hvis I fik nogen. Men det er der ingen far for, fordi I er sådan set et fuldstændig overflødigt parti. Fordi vi har et Socialdemokrati, som I er afhængige af, for at kunne få noget magt. Og de har rykket så tæt på Dansk Folkeparti, at den politiske debat, i hvert fald på vores breddegrad, den handler om, altså, den handler slet ikke om socialisme mere. Det er slet ikke et ord, det har ikke nogen relevans længere. Og hvis du ser ud i Europa, så de socialdemokratiske partier, de har ikke ret nogen stor indflydelse. I Danmark har de det, og kan få det, fordi de har lagt sig på en indvandrerkritisk linje, som ligger tæt på Dansk Folkeparti.
Ja, ja. Jamen,
og det, og ja, ja. I er selv gået med det over af, først med Willy Søvndal, der snakkede om, at Hizb ut-Tahrir kan gå i helvede til, og I halser selv den vej.
Det synes jeg ikke, vi gør. Det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes måske netop, udover det, jeg synes, du har nogle helt klokkerene pointer i, hvordan billedet ser ud i dag. Der, hvor den ikke hænger sammen, det er, at SF's rolle er jo netop, mener, mere måske end i mange år, helt vital, fordi vi ser et løb mellem Socialdemokratiet og DF, som i den grad, mener jeg, så har brug for at blive udfordret af en venstrefløj som SF, der ikke kun kritiserer og holder taler, men i den grad insisterer på at komme ind og være med i så mange forlig som muligt, og også sige til vælgerne, ved I hvad, I kan jo lade være med at stemme på SF, hvis I er bange for regeringsmagten, men hvis I stemmer på SF, så får I smæk for den skilling, som I afleder ved at sætte krydsværs, fordi vi vil være et parti, der potentielt appellerer til at være med, både i forlig, når vi ikke er i regering, men også appellerer til at komme i regering. Det er hele, hvad man siger, ideen i det. Men du er også ret i, at skillelinjen i dag går jo ikke, som den gjorde for nogle årtier siden, mellem venstrefløjen og Socialdemokratiet, hvor vi mere talte om socialismen som det store projekt. Socialismen i dag er i højere grad nogle fyrtårne, nogle pejlemærker, som vi sejler efter, nogle værdier. Det er jo ikke...
Det er ikke et endemål.
Nej, vi
er
heldigvis kommet ud over det der behov for at levere sådan et færdigt skræddersyet samfund, der viser noget andet, men det er nogle klare venstreorienterede, solidariske, ja, socialistiske, røde og grønne pejlemærker, som det her skib skal sejle efter, og det er det, der er. Og der adskiller vi os fra Socialdemokraterne.
Men hvis man virkelig tror på nogen af de socialistiske pejlemærker, hvorfor skulle man så? Altså ved man jo godt, det bliver ikke til noget. Hvorfor så ikke bare stemme på Pelle Dragsted og Johan Schmidt Nielsen og så sige, nu har jeg det rigtig godt med at være socialist, vi får aldrig nogen som helst indflydelse, men det er lige præcis det, der er det fede ved at være i vores butik. Og så ligger I der imellem. Og er fuldstændig overflødig.
Nej, det er jo lige netop det, der gør os interessante. Det er lige netop det, der gør os unikke. Fordi jeg synes, det er helt fint, at folk stemmer på Enhedslisten. Det er da rigtig godt. Det er også godt for så vidt, at vi har et parti af de rene og de ranke, der kan holde den røde fane højt. Det synes jeg sådan set har en fin placering i dansk politik. Og stem for guds skyld på Enhedslisten, hvis det er det, man har brug for. Men hvis man skal stemme på et parti, der på en og samme tid har de der klare venstreorienterede pejlemærker, samtidig med, at vi hver eneste dag vil gøre, hvad vi kan, for at være med så mange forlig som muligt, bare skridten af den rigtige retning, så skal man stemme på SF. Det er derfor, det er unikt, og derfor SF har den her placering. Og det er derfor, at nu går det jo godt for Socialdemokraterne, det er vi glade for. Altså, det er jo klart, at SF's indflydelse kommer til at gå igen med samarbejde med Socialdemokraterne, det er jo klart. Men vi vil jo konsekvent og altid trække dem i en mere grøn, i en mere rød retning, og også når vi kan komme til det, trække dem ud af favnen på Dansk Folkeparti.
Men vi har jo ligesom set et eksempel på, at SF er med til at, hvad skal man sige, præge politikken. Altså, der er netop indgået en Nordsø-aftale, og der er SF med, forstår jeg, hvorimod Alternativet og Enhedslisten ikke er med. Så det er sådan et eksempel på, at her der har man ligesom SF med i et forlig, som er bredt osv. Så hvis man er venstreorienteret, og man synes, at man skal at man skal være med i noget, så er det SF, man skal stemme på. Det er ligesom det, der er pointen.
Ja, det synes jeg faktisk er meget godt sat ud. Altså, vi er et resultatorienteret parti. Vi er røde stemmer, der arbejder, og hvad vi ellers skal finde på at sætte på som overskrifter. Det er det unikke ved SF, og det er derfor, at... Altså, hør nu her. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi brændte fingrene ved det her regeringssamarbejde, vel? Altså, det var lidt ligesom... Hvad hedder han om der? Murphys lov. Alt, hvad der gik galt, alt, hvad der kunne gå galt, det gik kraftigt med galt, ikke? Altså, og vi fik nogle resultater på nogle områder. Det var inden for miljøområdet og inden for transportområdet, men overordnet må vi sige...
Togfonden, det er ja, helt det store
gik,
pokal,
det gik, ja, ikke? Og så nogle flere ting inden for miljøområdet også. Men overordnet set må vi da sige, det var da noget af en kølhaling, vi fik. Og det har vi så bare lært af. Så i stedet for at sige, hold op, det var da en grumme behandling, vi fik, det tør vi ikke mere. Så siger vi det modsatte, okay... Det var en hård omgang. Alle mulige ting, som ligesom var svære at arbejde med, de var ligesom til stede på en og samme tidspunkt. Og derfor var det et meget svært projekt, vi kastede os ind i. Men i stedet for bare sådan at give op og sige, nå, nu er politik måske bare reduceret til de rigtige meninger, til de gode taler, så siger vi, nej, nu har vi lært af det. Og næste gang, vi kommer i regering, så er det et andet SF, der træder ind, for vi vil magten. Ikke for SF's skyld, for pokker da, men for alle de... vælger der stemmer på os, og som har brug for daglige forbedringer.
Carsten Hønge, jeg har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Lars, som skriver på en måde...
Har han et efternavn?
Nej, det har han desværre ikke, men han skriver godt, og det kan I høre lige om lidt. Kunne man forestille sig en regering med S, SF og DF, hvor man var fri for de værste venstreorienterede humanist-akademikere, multikulti-tosser, og også fri for højreorienterede, liberablende vækst- og skattelettelses-tosser, det skriver... og det er jo sådan noget, du kunne skrive,
Må jeg ikke få en til her? Og det SF, der ligesom holder op med at være forbudsparti nummer et, sådan et, der er klar til at sende kommissær ud, som man skal ånde på, og man har fået en lille en og sådan nogle ting der.
Ligesom altså, borgmesteren i København, tænker du?
Ja, altså og tvungen motion og
ja,
sådan
noget. Ja, I kunne godt trænge til lidt motion, jeg er to typer der.
Ja, ja, men jeg vil helst ikke have det under tvang. Men...
Jeg løber tre gange
om ugen.
Jeg løber tre gange om ugen.
Sådan en fremtræder du slet ikke.
Nå.
vil du svare på spørgsmålet?
Ja. Altså, SF har ikke noget at gøre i en regering sammen med Dansk Folkeparti overhovedet. Det er klart. Det er,
hvorfor ikke?
Fordi partiet er grundlæggende placeret på højrefløjen. Det er jo rigtigt, at det parti er en ny størrelse, som vi sådan ikke har set, og det er jo, på mange måder har de jo lagt et fantastisk spændende snit i forhold til en vælgerbefolkning, hvor de jo på nogle sociale økonomiske spørgsmål har placeret sig sådan centrum-venstre, men på en række værdispørgsmål har de placeret sig så langt væk fra SF, som man kan komme. At den der hadske måde, som de taler om og behandler.
Men det er jo bare retorik.
Retorik er nu galt nok, for det er jo også med til at skabe en stemning i samfundet, at man skal høre på alt det, det had fra Dansk Folkeparti.
Man kan ikke bare søge indflydelse, så kan de lægge stemmer til alle de der velfærdsting, som I jo også gerne vil.
Men altså, vi vil gerne arbejde sammen med Dansk Folkeparti på afgrænsede områder.
Hvor er I afgørende uenige, hvis vi ser bort fra tonarten?
Vi er det i høj grad på, det vi kan kalde flygtninge, indvandrere, kulturspørgsmål. Også i en vis grad på uddannelsespolitikken.
Der jeg troede, du sagde miljøspørgsmål.
Ja, også miljø. Der er de jo sort som graven, ikke?
Men altså, hvis man, som du sidder her og taler varmt for, det er SF er for at søge indflydelse for enhver pris. Nej, altså ikke for enhver pris, men for en... Jamen, næsten for enhver pris, eller hvad? Det gælder om at få de ting igennem, og der er I villige til at indgå nogle kompromiser.
Det har vi
så er der, I har da et langt større fællesskab med Dansk Folkeparti, end I har med de radikale, ikke?
Ej, det kommer så an på, hvad der er for nogle politikområder der, fordi nu har vi, jeg har lige sammen med Dansk Folkeparti leveret et udspil, der handler om, hvordan vi bekæmper social dumping i transportsektoren. Og der har vi jo et flot samarbejde, og vi har jo skrevet et beslutningsforslag sammen, og vi har de samme mål om, at der skal være fair konkurrence om jobsene i lastbilerne og i transportbranchen. Der er vi jo enige, og det kan vi jo godt diskutere og fremsætte, uden at vi behøver at komme omkring alle de områder, hvor vi er uenige. Så er der andre områder, hvor jeg er betydeligt mere enig med de radikale, end jeg med Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er et parti, som man sagtens kan samarbejde med på afgrænsede områder. Det bliver aldrig nogensinde et parlamentarisk grundlag for en regering, vi er i.
Så man kan lige opsummere. SF kommer ikke i regeringen med Dansk Folkeparti, samarbejder gerne med dem. SF vil gerne i regeringen, det bliver nok ikke næste gang. Og SF vil søge indflydelse på i alt muligt forlig, hvis man kan. Og vil prøve på at trække Socialdemokraterne mod Venstre, som man klassisk har haft. Men er der et marked nok for det? Altså nu kan man kigge på jeres meningsmålinger. I ligger sådan nogenlunde omkring det valgresultat, I havde sidst. Nogle gange lidt over. Men det er ikke fordi, sådan, det er sådan på SISF, det sker lige i øjeblikket. Det har man ligesom ikke rigtig indtryk af, når man kigger på meningsmålinger.
Altså, det er jo da rigtigt nok, men man skal jo også se det sådan ud fra det udgangspunkt, vi havde. Altså, det var jo ikke verdens nemmeste udgangspunkt, vi havde efter... efter regeringssamarbejdet. Og set ud fra det, synes jeg faktisk, det er lidt af en bedrift, at vi har fået hævet F op til rimelig fast at ligge over 5%, at vi går frem med, i forhold til antal medlemmer, at vi har en god stemning i partiet. Altså, jeg synes faktisk, at vi har stabiliseret os på et okay niveau, og jeg synes, det ser lyst ud i forhold til partiets fremtid. Men det er jo da nok så meget, fordi vi faktisk er et parti, der tør at diskutere de erfaringer, vi fik i regeringssamarbejdet. Og vi... Vi står over for de udfordringer, som alle mulige andre også står over for, både i Danmark og i Europa, nemlig det, at en hel masse mennesker føler sig overset, føler sig udgrænset. At når 70% af 3F'erne er så utrygge, at de mener, at deres børn får ringere opvækst, eller ringere vilkår i livet, end de selv har, så står vi over for nogle udfordringer, som nogen også kan give stemme. Og SF har en eksistensberettigelse først og fremmest, fordi vi skal være stemme for dem, der har mindst. For dem, der har de største udfordringer at slås med, og for, at der er brug for en grøn, miljømæssig stemme i dansk politik.
Tak skal du have, Carsten Hønge. Du er folketingsmedlem for SF, fordi du kom her og fortalte os om mulighederne for, at SF kommer i regeringen. Jeg kan fornemme på dig, der har lidt lange udsigter.
Nej, men, ikke nødvendigvis.
Okay, men tak alligevel.
Du lytter til Radio 24/7.
Folkekirken er udsat for en markant medlemsflugt gennem de sidste 10 år. Paradoxalt nok, så er Folkekirkens indtægter i den samme periode steget med 16%. Og den her stigning, den skyldes generelt højere indkomster for medlemmerne af Folkekirken, men også stigende skatter og større statstilskud. I praksis... nu kom Leif Mikkelsen også, så tabte jeg lige tråden. I praksis har Folkekirken faktisk formået at oparbejde solide overskud flere år i træk. Og... politikere plejer jo altså at kræve, at alle steder i den offentlige sektor, der skal der skæres ind til benet. Vi skal alle holde for i den offentlige sektor, når der skal kigges på pengepungen. Men det sker åbenbart ikke, når det drejer sig om Folkekirken med vigende medlemstal. Og det spørgsmål, det er et, som er rejst af religionssociolog Brian Arli Jacobsen i et indlæg i Dagbladet Politikken i denne her uge. Og det skal vi så debattere nu. Og velkommen til dig, Brian Arli Jacobsen.
Og velkommen til politikerne, som vi har samlet her i debatten her. Og det er blandt andet medlem af Folketingets Kirkeudvalg for Socialdemokraterne, Daniel Toft Jacobsen. Velkommen til. Og kirkeordfører for Liberal Alliance, Leif Mikkelsen. Leif Mikkelsen, jeg vil egentlig gerne have, at du svarer på det spørgsmål, som Brian Arli Jacobsen han har sat på dagsordenen. I kræver, at alle andre i den offentlige sektor skal ind til benet, i hvert fald kigge efter
pengene. Fedt.
Ja, men så hvor længe kan man egentlig sige, at politikerne kan fastholde kirkens særstilling, når den folkelige opbakning er i frit fald? Jeg mener, alle andre sådan, virksomheder, I er jo meget glade for at kigge på den private sektor, sådan at sige, hvis det er sådan, at man mister et marked, så må man ligesom lave en turnaround jo, altså i virksomheden, og så ligesom skære udgifterne til. Det er vel også, det er vel egentlig det, som Brian Arli han skriver i sin Politikken, Leif Mikkelsen. Og det plejer I at være meget opmærksom på i Liberal Alliance.
Og det er bestemt også værd at diskutere. Nu synes jeg bare, at man skal have som bagtæppe til den diskussion, at Folkekirken er jo stadigvæk en velbesøgt forening, kan man sige, fordi at når så længe 3/4 af befolkningen, ret mange millioner mennesker er medlem af Folkekirken, så er det en stor sag. Men jeg har faktisk før gjort mig til talsmand for, at en omlægning, en frigørelse mellem stat og kirke, sådan at det reelt set var en forening, man meldte sig ind i og betalte sit kontingent i stedet for skatteopkrævning, det ville være et klart billede. Og så kunne man også i højere grad håndhæve de kirkelige handlinger, at de hørte faktisk medlemmerne til. Så må det man bestemme sig, om man vil undgå at betale kirkeskat, som man gør i dag, og så den dag, man får brug for kirkelige handlinger, så kan man lige komme med alligevel. Det er sådan set en uskik, så, og det er sådan set måske nogle af, dem, der tjener allermest i Danmark, der bruger sådan, fordi at, så stemmer man lige for at betale kirkeskatten.
Men det du lægger op til, det er jo en grundlovsændring.
Nå ja.
Ja, ja, men det er frisk.
Det er bare det, vi også har valgt til som politikere.
Jamen,
det er fint at lave grundlæggende op.
Jamen, det var...
men det vil så være en grundlovsændring, der vil tage fat om, som siger, der vil ændre noget siden 1849 i hvert fald.
Ja, ja, glimrende.
Vi skal også have Daniel Toft Jacobsen på banen fra Socialdemokraterne. Du får lige det samme spørgsmål, Daniel. Værsgo.
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at huske på, at folkekirken... Jeg synes ikke, man kan sammenligne folkekirken med alle mulige andre dele af den offentlige sektor. Det er også vigtigt her at sige, det er nok, at folkekirkens samlede indtægter er steget, men stort set hele stigningen er forklaret af medlemmernes eget bidrag i form af kirkeskat.
Hvem sætter kirkeskatprocenten?
Ja, det gør folkekirken jo i høj grad selv.
Jamen, det kunne vi jo godt blande jer lidt i. Nu skal vi... Ja, men okay, men...
Og det er den ene ting, og så er det rigtigt, at folkekirkens indtægter udgøres jo ikke kun af medlemsbidraget, kan man sige, i form af kirkeskatten. Staten støtter også folkekirken, men folkekirken leverer sådan set også noget til staten. Der er det her med kulturarven i form af kirkebygningerne osv., som folkekirken vedligeholder, som hvis ikke de gjorde det, så skulle staten måske gøre det. Der er også noget kirkegårdsdrift. Og så er der jo det element af folkekirken mange steder, måske især ude i landdistrikterne, er sådan et af de sådan primære kulturtilbud, der overhovedet er. Som skaber kultur og relationer og så videre ude i landdistrikterne. Det har også, tænker jeg, en værdi.
Men altså, ved du hvad, hvis en anden offentlig institution lige pludselig genererede et overskud, så ville der være nogen, der ville komme og sige, kan vi så få dem herover? Der er andre steder, vi har brug for de penge.
Jamen, jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, du siger, fordi er det du siger, at folkekirken skal blive ved med at opkræve det samme medlemsbidrag fra medlemmerne, og så skal de sende pengene over i staten? Fordi det synes jeg vil være meget mærkeligt. Det synes jeg ikke vil være rimeligt at komme det her. Så jeg synes det bare, det er en vigtig del af bagtæppet, at den primære del af folkekirkens indtægt, der kommer altså fra medlemmerne selv.
Hvis jeg må prøve at analysere lidt på, hvad der er blevet sagt her, så siger Brian Arli Jacobsen, han siger, at vi ved nu et punkt, hvor at medlemstallet er faldet så langt, så at vi kan ikke hive pengene op af folk generelt og skatteborgerne generelt, for at de producerer de ydelser her, som du har nævnt, Daniel Toft Jacobsen fra Socialdemokraterne, som vigtige, og det tror jeg alle er enige om. Men hvor er break-even, for at være lidt fræk og økonomagtig? Hvor langt skal vi ned i medlemstal, hvor man siger, nu må vi ligesom prøve på at finde en anden model. 75%, der de vil være med endnu. Men hvad nu, hvis det falder, lad os sige, om 15 år til måske, hvad vil jeg, 60-55%? Hvornår begynder det at gå ondt? Nogen bud?
Jamen altså, stadigvæk, hvis man foretager min frigørelse, så er det jo medlemmerne, der i højere grad meget klart betaler deres kontingent for at være medlem af den forening. Hvis ikke man betaler kontingent til fodboldklubben, så kommer man ikke på holdet. Og her, kan man sige, så får man heller ikke udført kirkelige handlinger. Fordi jeg er enig i, at kirken i øvrigt gør et fantastisk folkeligt arbejde. Der foregår masser af spændende ting. Som kirkeordfører er man så heldig at få sendt referater og planer for, hvad de laver forskellige steder. Det er virkelig vigtigt arbejde, og det er fremragende arbejde, og det er penge værd. Men det er det jo for medlemmerne. Og derfor større frihed omkring folkekirken, synes jeg er værd at diskutere. I stedet for at komme til at diskutere en eller anden derut, så er det mere åbenlyst, at man melder sig selv ind og melder ud.
Brian Arli Jacobsen, nu har du hørt to politikere, der har reageret på dit spørgsmål. Hvad tænker du? Kan du bidrage med noget?
Er det opmuntrende?
Jamen, det synes jeg. Jeg synes helt generelt, at det er opmuntrende med diskussion om det her område, fordi det er altså ikke et område, der diskuteres specielt ofte. Det kan I sikkert også godt genkende, at det er jo ikke et spørgsmål, der står højt på den politiske dagsorden i Folketinget. Og det reflekterer jo dels, at der er en stor enighed om, hvordan den her religionsmodel, vi har i Danmark, skal se ud. Men det reflekterer også, at det måske er et område, man ikke altid har mod til at gøre de store forandringer i forhold til. Det kunne vi jo for eksempel se fra den regering under Helle Thorning-Schmidt, der jo lagde nogle store planer frem for ændringer i hele styrelsesstrukturen og for folkekirken. Den blev jo lagt væk, den plan, Marianne Hjelved, så vidt jeg husker. Og det gjorde den jo på baggrund af, at man var bange for den uenighed, der var omkring den her plan, og måske skulle man ture mere i forhold til at prøve nogle ting af i folkekirken, fordi jeg er da helt enig i, at folkekirken jo udgør et område, hvor der jo foregår en masse interessante kulturelle aktiviteter, som er vigtigt for fællesskabet, især lokalt ude i de mindre samfund, der er det altså den eneste sociale og kulturelle institution, man har tilbage.
Daniel Toft Jacobsen.
Jamen, Brian har jo fuldstændig ret i, at da vi havde en socialdemokratisk regering, der blev lagt et faktisk meget ambitiøst forslag frem omkring at ændre styringsstrukturen af Folketinget. Jeg synes bare, det er lidt vigtigt at skille mellem to diskussioner, som begge to er vigtige, og som begge to er vigtige også at debattere, og som du siger, Brian, nemlig den ene, hvad det er for en model for folkekirken, vi har. Altså, det som den tidligere socialdemokratiske regering lagde op til, synes jeg med god grund, var sådan set at stille folkekirken mere frit. I dag er det lidt sløret for at sige det mildt nogle gange, hvem bestemmer hvad i folkekirken, hvad bestemmer politikerne, hvad bestemmer kirken selv osv. Det skulle der større klarhed over. Ved for eksempel at lave en forsamling i kirken, der kunne udtale sig på kirkens vegne. Og sådan
det synode debatten. Det blev man jo ret hurtigt enige om, og det kunne man ikke blive enige om.
Det var meget vigtigt, vurderede den tidligere regering, at man gjorde det med et bredt flertal. Og der var ikke noget bredt flertal for at gøre det.
Men det er jo sjovt, at du fremhæver det. Fordi så er vi over, altså når snakker om det, så er det noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til, når politikere taler om de her ting, det er, at forkyndelsen og det kristne budskab, det er fuldstændig underordnet. Nej, det handler om, det er de kulturelle aktiviteter, og hvor folkekirken helt i den bedste danske ånd fremstår som endnu et fritidstilbud under den offentlige sektor.
Jamen for mig er forkyndelsen overhovedet ikke underordnet. Jeg synes, forkyndelsen sådan set er det primære i folkekirken. Når jeg nævner det med de kulturelle ting, det med bidrag til kulturarven og så videre, så var det udelukkende som et argument i forhold til, at staten bidrager til kirken. Altså, fordi jeg synes, det er det, jeg prøver at sige, at der er to argumenter. Der er det der, hvordan er forholdet mellem kirke og stat? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så med, hvor meget bidrager staten til kirken. Og når det er den sidste diskussion, vi har, så synes jeg, det er relevant også at se på, hvad det er, så kirken bidrager med til staten. Og der er det klart, altså i dag går det statslige bidrag til præstelønningerne. Det vil sige forkyndelsen, kerneaktiviteten i folkekirken. Og det synes jeg er en helt rimelig diskussion at sige. Skulle statens bidrag ikke gå til det, som staten bredt, befolkningen bredt på tværs af religion, nyder godt af, kulturarv, begravelsespladser osv.? Så der er jo tale om, og det synes jeg er en god idé, at omlægge det statslige tilskud fra det, der går til forkyndelse, til noget, som kommer hele befolkningen til gavn. Og det var egentlig den diskussion, at jeg nævnte det med de kulturelle ting osv. Det er ikke, fordi jeg synes, forkyndelse er ligegyldigt.
Nej, nu ligger forkyndelsen jo ret fast. Det er jo ikke noget, der sådan er ret meget til diskussion. Det ligger sådan set i ret trygge rammer, kan man sige, og der er jo ikke ret mange, skal vi sige, ting, der stikker ud der. Altså, det bliver sagt det samme til jul og påske og pinse. Ja,
ellers så kommer biskopperne jo efter magterne.
Ja, biskopperne kommer...
Der har man jo set eksempler på.
Og det er især, hvis de skal forhindre udbygningen af ting og sager i nærheden af kirken, der skygger eller sådan noget, så kommer de ind. Det er da fuldstændig rigtigt. Men vi skal faktisk behandle et lovforslag senere i dag i Folketinget om mulighed for forsøg, og der må vi så få at se, hvem der griber ud efter det, nemlig at få større frihed til meningsråden, så vi får større folkelig beslutningskraft ført derud, hvor det gælder, så der ikke er så mange regler for, hvad meningsrådene må, sammen med præsten og sammen med det sted, man er, og i den kirke, man nu er i. Og det synes jeg er interessant, som man griber ud af så det.
Nej, nu har jeg
godt vil have sådan nogle centrale beslutninger, fordi...
Nu har jeg aldrig decentralisering. Jeg begynder at decentralisere pludselig ind i på Christiansborg.
Det er helt håbløst og mærkeligt. Det kan jeg sagtens forstå, at du ser helt stivende i ansigtet.
Jamen,
nu.
Det udvikling har jo ellers kun gået den modsatte vej. Det er derfor, jeg er helt rystet her.
Jeg skal bare alle snakke meget om det andet.
Skal lige høre vores to politikere. Altså, de friheder, så vi vil give nogen menighedsråd. Hvad er det for nogen, der er enige om det?
Det vil vi senere i dag.
Jamen, det er vi.
Lige få oplyst befolkningen om, måske også nogle menighedsrådsmedlemmer, om at de får lidt større frihed. Det er jo noget, de skal jo være glade for, at de får en større frihed, de arme mennesker, som har sagt ja til at være med i et menighedsråd, ikke?
Jo, hvis måske kunne vi få større engagement om det og få valgt menighedsrådet. Det er jo meget få steder, hvor der kæmpes ret meget om det. Man går nærmest og leder. Og det er jo fordi, de tit skal administrere det, andre har besluttet, hører jeg, som begrundet for, at det, hvad skal man sige derfor? Og der peger vi så sådan det på her. Hvis ellers de tør og selv tager til ansvar for alt, hvad de går og laver, jamen så kan de få større råd om. Og det er der, jeg så siger. Der vil det være et naturligt skridt at sige, at det også var medlemmerne, der betalte for at være en del af det.
Så skal vi sige, ved næste menighedsrådsvalg, der kan jeg stille op for Liberal Alliance, det menighedsråd, og så sige, for Jesus på markedsvilkår.
Ja, nu, hvis det er dig, så vil jeg nok undersøge lidt sindelagskontrol. Men
det
kunne
du også have gjort til sidste menighedsrådsvalg, altså det er der ikke
noget. Men Leif Mikkel, jeg vil godt lige, går Liberal Alliance ind for adskillelse kirke og stat, eller er det bare synspunkter, som du lufter? Jeg er klar over, at regeringen gør det i hvert fald ikke.
Men
går Liberal Alliance ind for adskillelse kirke og stat?
Jamen, nu er det er jo sådan set et holdningsspørgsmål, et etisk spørgsmål, som vi har en god tradition hos os. At der stiller vi sådan set, der har medlemmer frie rammer.
Men du er jo ordfører.
Og jeg overfører, og derfor siger jeg selvfølgelig det, jeg mener. Og jeg er ikke sådan set blevet modsagt i gruppen. Vi har ikke sådan taget principiel stilling til, så skal vi foreslå det. Okay. Og begynde at arbejde med grundlovsændring. Sådan noget, det skal jo, skal vi sige, gøres. Vi har endda også kirkeministerposten, så hvis nu jeg har en kirkeminister, der er fuldstændig lodret imod det, jeg siger, så vil det nok sige det med en anden stemmeføring. Så det er vel nok et signal i sig selv, som lidt svar på de spørgsmål.
Okay. Brian Arli, du hører videre på det her,
ja,
og du sidder og smiler.
Jeg synes, det er en
vildt
interessant diskussion. Men jeg synes, det er vigtigt at huske, at hvis man valgte en religionsmodel, som Leif Mikkelsen her beskriver, ikke, så kunne man jo gøre det til en mere eller en forening. Men det er det jo bare ikke endnu. I øjeblikket er det jo en del af at betragte som en offentlig institution i den danske samfund, som staten har vide beføjelser overfor. Den har uddelegeret kirkeskattemuligheden, eller kirkeskatteretten til sognene. Den kan den jo tage tilbage, hvis den vil. Men den er altså en del af det almindelige danske skattesystem, den her kirkeskattemulighed. Og jeg synes jo altså, det er værd at diskutere, at i en periode, hvor det er, vi jo i øvrigt også har haft skattestop, så er kirkeskatten jo altså steget. Det er den gjort fra starten af nullerne til i dag, er den steget fra cirka lidt over 0,08 til næsten 0, nu er den i år på 0,087. Det er ikke særlig store procenter, vi snakker om, men ikke desto mindre, så er det jo en del af forklaringen på, at man har fået oparbejdet så store overskud i kirken. Og jeg tror, at der er mange offentlige institutioner i Danmark, der kunne nyde godt af de 100 millioner, som der er i overskud for de her offentlige institutioner, og som er betrængte i de her år. Og det synes jeg, der er et relevant spørgsmål at stille. Er det rimeligt?
Liberale Alliance, I går jo ikke ind for højere skatter.
Jo, men nu, eller kirkeskatter. Jo. Nu går vi jo ind for at sænke skatten generelt, og gør man det, så har det afsmittende virkning, så der er flere veje at gå det, så det er ikke kun kirken, der skal slippe. De der bidrager til kirken, der skal slippe, det er alle. Så det har vi gode forslag til. Meget gode.
Jo, men hvad siger I til det? Altså, Daniel Toft Jacobsen, Socialdemokraterne?
Jeg synes, det er en god og relevant debat, og selvfølgelig kan man også diskutere kirkeskatten. Helt grundlæggende, så går jeg jo ind for, at det var også derfor, at jeg synes, det var rigtig positivt, det den tidligere regering fremlagde, at kirken skal have, altså sådan set selv skal være herre over både sådan teologiske spørgsmål, de indre anlæggende osv., men også deres økonomi. Så derfor vil jeg være meget tilbageholdende med at skulle bestemme over, hvordan kirken indretter sig økonomisk. Og hvis det handler om, at der er andre steder i den offentlige sektor, som har brug for pengene, og det er der i høj grad, så er det bare, hvis du sætter medlemsbidraget ned, altså kirkeskatten ned, så vil det jo ikke føre til flere penge til andre offentlige ting. Altså det, som ville kunne føre til flere penge til andre offentlige ting, det er jo statens bidrag. Og der er det bare i forhold til den diskussion, der synes jeg, det er så rimeligt at have en diskussion om, hvad er det, staten giver til folkekirken, og hvad er det, folkekirken giver til staten. Og der giver folkekirken altså en hel del til staten. I øvrigt, endnu en ting, som jeg også synes er relevant at have med her, det er, at kirken giver også tilskud til andre trossamfund. Hvis man er medlem af andre trosamfund og betaler medlemsbidrag og støtter andre trosamfund økonomisk, så kan man trække det fra i sin skat. Det kan man jo ikke som folkekirkemedlem. Så hvis man regner ud på det, altså hvis man overfører det til folkekirken, så vil det virkelig koste staten mange, mange, mange flere penge, end det gør i dag.
Men det er jo altså, fordi den er betragtet som forening, de andre trosamfund, ikke? Foreninger på linje med alle andre foreninger. Og alle foreninger i Danmark har man, hvis de er godkendt af skattenævnet, så har man muligheden for at trække sådan nogle bidrag fra. Det gælder jo alle foreninger, også sportsforeninger, kulturelle foreninger, hvad ved jeg.
Og der siger jeg så bare, at hvis det var sådan, man gjorde med folkekirken, og medlemstallet ellers blev sådan nogenlunde, som det er nu, så ville det være en stor udgift for staten at lave den ordning.
Nu vil jeg komme og spille et argument på banen, jeg ikke har hørt før, og så sådan til forsvar for folkekirken. Det er Jens, der skriver, folkekirken modvirker sekterisme. USA er et skrækeksempel. Ingen privatisering for fordomsfrihed. Hvad siger du, Brian Arne Jacobsen, til det
argument?
Der findes
jo forskellige religionsmodeller i verden, og i USA har man jo helt fra grundlæggelsen af den amerikanske samfund, har man jo lagt meget stor vægt på, at der skulle være muligheden for en religiøs pluralisme. Og det er jo sådan set det, som vi ser også i det amerikanske samfund i dag. Det var jo netop et forsøg på at lave en anden religionsmodel, end den, der var gældende i det europæiske samfund på det tidspunkt, hvor man jo typisk havde den her kirkestatmodel, som vi kender i dag også i Danmark.
Brian Arle, jeg har et spørgsmål. Altså det vi sidder og diskuterer nu, det er med de to politikere, det er altså ligesom, hvad man kan gøre her nu. Så har Leif Mikkelsen åbnet for den her meget langsigtede ting, for det kræver en grundlovsændring at skille stat og kirke efter sådan en svensk eller norsk model. Men hvis man ser på fremtiden, så ser det jo altså også ud af med fødselstal og hvordan det ellers ser ud, så er de medlemstal, vi har nu, det ser helt, helt anderledes ud om 20 år, ikke? Og det ser næsten værre ud, end Dansk Folkeparti kan forestille sig med, hvor meget indvandrerne kommer til at bestemme i Danmark, ikke? Altså, og det vil vel også være den fremskrivning, den, at demografien, er man vel også nødt til at tage højde for, når det drejer sig om folkekirkens rolle.
i hvert fald værd at diskutere, hvilken rolle skal kirken spille i det danske samfund, hvis det er, at den her udvikling fortsætter. Og lige i øjeblikket er der i hvert fald ikke tegn på, at den udvikling, vi ser i forhold til udmeldelser, i forhold til de lave dåbstal, at den ændrer sig. Så det er jo i hvert fald værd at diskutere, hvad skal man gøre, hvornår er det, at man er nødt til at indrette det danske samfund på en ny måde i henhold til kirken og...
Jeg synes, det er værd at sige, at selvom nu der er udmeldelser og falde mellemstallet i folkekirken, så er det jo ikke nødvendigvis fordi, at den portion udmeldelser betyder, at man bekender sig til noget andet. Og det er derfor, jeg siger, at det rokker sådan set ikke ved det grundlæggende ved den tro, eller ved vores trosamfund på den måde, mener jeg. Det er, synes faktisk, jeg hører fra mange, hvor det er bare en koldt kynisk beslutning om, at man er højt lønnet, og derfor betyder kirkeskatten rent faktisk noget, så slipper lidt billigere. Fordi vi har så høj en skat i Danmark, som er helt urimelig over for mennesker.
Men Leif Mikkelsen, som gammel mand fra den frivillige idræt og sådan noget, der ville du jo ikke have det rart med at se medlemstallet, de faldt sådan, så folk de sagde, nej, jeg behøver ikke at gå til gymnastik her, det gør jeg da bare lige ude i haven i stedet for.
Ja, men det er også derfor, at folkekirken ville blive nødt til at gøre noget mere, hvis de havde det fald i mellemtallet, og dermed deres indtægter var... Jo, men deres indtægter var afhængig af det, og det medgiver jeg, at det er skidt. Det er altid skidt med offentlige tilskud, der er faste, uanset hvad der bevæger sig. Så den del af det, det synes jeg bestemt er værst.
De kunne øge deres markedsandel ved at værve nogle flere kristne.
Ja, det er det.
Daniel Toft Jacobsen, du markerede, undskyld. Stigende indtægter med faldende markedsandel, det er jo en vidunderlig form for økonomi.
Ja, det er rigtigt. Det er
ja, men man skal bare igen huske på, at den altovervejende primære grund til de stigende indtægter er, at medlemmerne tjener mere, og derfor kommer til at lægge flere penge i deres egen folkekirke. Jeg er sådan set en stor tilhænger af folkekirken. Jeg synes, den har mange kvaliteter, men det er da klart, at hvis vi kommer til at opleve, at medlemstallet rasler ned år efter år, og vi pludselig får en helt anden procentdel, der er medlem af folkekirken, så kan vi jo nå dertil, hvor det ikke giver mening at tale om folkekirken. Fordi folkekirken er medlemmernes kirke, og hvis der på et tidspunkt kommer til at være langt, langt, langt færre medlemmer, end vi har i dag, så bliver vi da selvfølgelig nødt til at forholde os til det på det tidspunkt. Vi er jo stadigvæk i en situation, hvor tæt på 80% er medlem af folkekirken, og der synes jeg, at den har så mange kvaliteter, så den vil vi sådan set gerne værne om.
Ja, tæt på 75%, mener du.
Tæt på 75%.
Altså, jeg forstår godt, du siger, at folkekirken er medlemmernes kirke. Og det giver god mening, og det er jo også den måde, som vi har tænkt det på, da det var, at man indrettede danske samfund i forbindelse med grundloven og lavede en folkekirke. Men omvendt så er det jo altså også det danske samfundskirke. Og det er jo derfor, at det står indskrevet i grundloven. Det er derfor, at der er en tæt relation mellem kirke og stat på alle niveauer af det danske samfund, helt ned til folkeskolen. Ikke? Og det er jo fordi, at vi har indrettet vores samfund på en måde, så alle mennesker har en relation til den her folkekirke, eller bliver tvunget til at have en relation til den her kirke på forskellige niveauer, ikke? Så det er ikke bare folkets kirke, eller medlemmernes kirke, det er også folkets kirke, altså hele det danske folk.
Men det er
så
også
vi indrettet os på den måde.
Diskussionen her skulle også frem. Hvad er det, der så skulle få flere til at være medlem? Hvordan engagerer man egentlig? Hvordan gør man det interessant? Hvordan anstrenger man sig på kirkens side på, at man egentlig er interesseret i at have et volumen? Altså det er man, når man taler valgmenighed her, så vi der er jo, de der melder sig der, de er meget aktive. Altså vi har jo desværre et billede af, at for mange af os, når ja, vi blev født ind i folkekirken, og så står vi der, og så kommer vi der til jul, påske og pinse, hvis det går rigtig godt, og så hvis vi har brug for det til kirkelige handlinger, og så er det det. Og så kan det være, hvis nu er i et tyndt område, hvor det ikke er andre folkelige aktiviteter, så deltager man også lige hen i sognehuset til det der at komme sammen. Og det er jo et forholdsvis svag engagement, må vi sige. Hvorimod, jeg lytter mig til, at de der valgmenigheder, der er et anderledes engagement, og det er det, der får mig til at stadigvæk at pege på, at den grundlæggende struktur af den kunne føre til et andet engagement. Så er det et aktivt valg, man foretager. I dag, der skal man foretage et aktivt valg for at slippe ud, han har sagt.
Ja. Daniel Thorne Jørgensen.
Det var egentlig meget i forhold til det, Brian sagde. Fordi jeg er en tilhænger af folkekirken, men jeg er med på, at der er nogle problemer, synes jeg, og nogle udfordringer, nogle spøjse ting i den måde, vi har indrettet det på. Altså det der med, at det sådan set i sidste ende er politikerne, som er den øverste myndighed, sådan set i bund og grund også i forhold til teologiske spørgsmål. Det er der
ja, for eksempel en mærkelig måde. Manu Sareen, der gennemførte et homoseksuelt
vinsesritual. Det gjorde han vel egentlig også lidt, fordi det ønske var i kirken. Men altså, det er rigtigt. Altså, det der med, at det er politikere, der skal sidde og træffe beslutninger om teologiske spørgsmål, det er der noget mærkeligt noget. Mm. Og jeg kan også godt forstå dem, der har synes, at det mærkeligt, at de skal gå hen i et trosamfund i forhold til civilregistrering og sådan nogle ting. Det kan jeg da godt sætte mig ind i, at det må være mærkeligt, hvis man ikke deler den tro. Og det var sådan set nogle af de ting, hvor vi godt ville give kirken en lille smule større selvstændighed, som vi prøvede med den tidligere regering, som der desværre så ikke var flertal for.
Jeg er lidt nysgerrig. Hvor mange af jer er medlem af folkekirken?
Jeg er medlem af folkekirken.
Det kunne næsten høre. Hvem er dig, Leif?
Ja, jeg er medlem af folkekirken.
Okay, og
det er et privat spørgsmål.
Det er et privat spørgsmål. Nå, okay, jamen det er faktisk rigtigt.
Det er forskellen på dig, men, vi andre. Det slipper vi aldrig godt fra.
Men jeg er
så bliver der jagt på at finde ud af det.
Jeg er medlem, og Torben?
Jeg er forhenvendende medlem. Jeg meldte mig ud efter en præst ude på Amager sagde, at nu skulle vi folde hænder og bede for de ansatte i den offentlige sektor. Så der blev det sgu for stærkt.
Det går for mig, det er forsvinde.
Godt. Jeg kan sige, at vi faktisk fortsætter med debatten omkring folkekirken, fordi der er jo nogle præster, som mener, at de vil ikke ud og hvad skal man sige, missionere. Det mener ikke, at deres opgave for eksempel missionere mange af de muslimer, der kommer til Danmark, så man ligesom kunne øge markedsandelen og skabe større opbakning omkring folkekirken. Så vi fortsætter debatten.
Det er en debat, vi tager op, der bliver sendt skær torsdag lige midt i kirketiden til alle dem, der ikke er i kirke, og det er jo trods alt et par stykker.
Men tak til dig, Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance, og tak til dig, Daniel Toft Jacobsen fra Socialdemokraterne, og ikke mindst tak til dig, religionssociolog Brian Arli Jacobsen. Vi er færdige for i dag, Torben Steno.
Ja, og i redaktionen, der sad Camilla K. Højer, der også produceret, og så havde vi en tekniker, der hedder Marot til efternavn.